Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, біз өткен бағдарламада адамдар неге ұрсады деп деген сондай бір қызықты әрі пайдалы тақырыпты өткен болатынбыз. Біздің редакциямызға келіп түскен хаттар бар, сондықтан да бүгінгі түскі шай бағдарламасында осы келіп түскен хаттарға жауап беріп, жалпы адамдар неге ұрсысады деген осы бүгінгі өткен тақырыпты бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті санында жалғастырамыз. Солай деп шештік, өйткені жалпы былай қарап отырсақ, келіп түскен хатта әлі де оның айтатын қыр-сырлары көп, яғни бүгінгі тақырыптың. Сондықтан да адамдар неге ұрсысады, ұрысқан уақытта неге бір-бірінің тыңдамай айғайлап кетеді, я мысалы әртүрлі. Жалпы оның мысалы қалай ұрыспай-ақ дұрыс сөйлесе білу керек. Міне осы жөнде қызықты ақпараттарды сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-700-24-30. Осы нөмірге хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар, жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Аты жөндеріңізді қысқаша әрімізге таныстырып кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше түскі шай бағдарламасын біз әдеттегідей тамаша өнімен бастаймыз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Дана Махамбаева, Кел достар атты тамаша өнімді қабыл алыңыздар.
Кел, кел, кел достарым, сағынышым сөнбе шалым, ән бастадым аңсадым да сендерді. Шын көңілмен бір қуанып бірге күлген еске алайы қызықты сол күндерді. Кел, кел, кел достарым, сағынышым сөнбе шалым, ән бастадым аңсадым да сендерді. Араласып шын көңілмен бір қуанып бірге күлген еске алайы қызықты сол күндерді.
Бастадым аңсадым да сендерді, араласып шын көңіл.
Кереметті тыңдармандар, кел достар атты тамаша үйінді тыңдаған боларсыздар. Жалпы керемет ән, иә, тіпті достарының арасында да бір-бірін түсінбеушілік, сондай бір жаңағыдай, енді әртүрлі жағдайлар туындап жатады. Жалғыз ол сенің жаңа бөтен адамдармен, қоғамдық көлікте кетіп бара жатып, немесе әріптестерімен басқа да емес, тіпті достарының арасында да ұрыста, керісте, айғайда болып жатады. Бұның барлығы айналып келгенде әрине түсінбеушіліктен немесе бір-біріне жол бергісі келмейді. Әр адамның өзінің бір көкірегі бар, намысы бар дегендей, сондықтан адам жаңағыдай көп нәрседе мойындамағандықтан осындай ұрыс-керістерге беріліп жатады. Құрметті тыңдармандар, ұрыс-керістің енді себебі көп қой. Сондықтан да алғашқы хатқа кезек берейін. Сәлеметсіздер ме? Есімім Темірлан, жасым 24-те, программистпін, үйленбегенмін. Алматы облысынан сұрағым: неліктен адамдар ұрысқан уақытта бір-бірін тыңдамай айғайға көшеді, және неліктен сондай ұрысқа жақын адамдар болады дейді. Біз өткен бағдарламада ұрысқа жақын адамдар туралы айтып кеткен болатынбыз. Иә, кейбір кезде айтты қоя бір бәлеқор адамдар болады. Осы бір тырнағасынан кіріздеп, осы адамға қалай мен аяғынан шалсам екен, осы адамды қалай мен былай тисіп өшімді алсам екен деп көралмаушылық. Көп жағдайда адам неге ұрысқа жақын болады? Өйткені көралмаушылық болады. Адамның бойында көралмаушылық, қызғаншақты қасиет болған жағдайда, ол адам сенен алды болған жағдайда, әйтеуір бір аяқтан шалыс салып, сөзбен тисіп, жағы жеткен жетістіктерін жаңағыдай бәлкім біреудің көкесінің ағасының арқасында жеткен шығар деген сияқты түрлі дұрыс емес қауесеттер тарақандықтан айтқандықтан сосын ол екінші адам тыңдап отырған адам шыдай алмай мысалы жаңаға конфликттік жағдайға көшеді. Ақырындап басталады, тіпті содан кейін барып егер адам өзінің эмоциясын ұстай алмаған жағдайда ол адам ұрысқа жақын болады. Жалпы адам неліктен ұрысқа жақын адамдар болады? Өйткені олардың өмірінде дұрыс семен жақтар болған кезде, иә, біреудің жетістігін көре алмай қалған кезде, өзінде болмағандықтан, сол болмағанның әсерінен ол басқалардан өшін алғысып, алғысы келіп, яғни сондай бір тиіскісі келіп ол адамды, солай қолынан келгенше жаңағы қол астында ұстап, болмаса сол бір көзін құртқысы келіп тұратын адамдар болады. Әрине, ол былай қарап отырсақ, адамның ішкі жан дүниесі. Егер адамның ішкі жан дүниесі неге толы болса, ол әрине оның бет әлпетінде де тұрады. Мың жерден сен бет жүзіңді опадалаппен әдемілеп бояп, әдемі киім киіп, шашың сондай бір жаңағыдай жақсы бір мынандай күтіммен қарап сондай болғанменен, бірақ сен сөйлеген кезде, адамдармен араласқан кезде ғана сенің ішкі жан дүниеңнің қандай екенін байқайсың. Жалпы адам қандай екен. Сондықтан да сыртқы түр ол алдамшы дейді, бекер айтылмайды. Ал егер ішкі жан мен сыртқы түрдің бір-бірімен келісім үйлесімі болса, әрине ол өте бір керемет болатын еді. Сондықтан да өмірде жол болмақшы адам, бір нәрсеге қол жеткізе алмайтын адам, иә, өзін өмір бой біреумен салыстыратын адам, ол өзі ұрысқа жақын болады, иә. Сондықтан да мысалы немесе эмоциясын дұрыс басқара алмайтын адам, үйде біреумен ұрысып келді ма, ол эмоциясын әріптестеріне, достарына, басқа да адамдарға жаңағыдай көрсетіп отырады. Содан кейін оны көрген адамдар бірте-бірте сол адамнан қаша бастайды, араласқысы келмейді, бір дастарханда отырғысы келмейді. Міне, әртүрлі оның себептері көп. Сондықтан да өмірде түрлі қиыншылықтар болады. Әр адамның басында түрлі өзінің бір жұмыстары, мәселелері басынан жетіп артылады. Бірақ енді мәселем көп болып отыр. Үй шаруасына да, бала мәселесіне, жолдасыма келсек те, қандай жағынан болсан, отбасым кішкене қиын деп біз бірақ басқаларға өзіміздің мінезімізді көрсету ол міндет емес. Иә, кейде болады, әйел адам болғаннан кейін өзінің эмоцияңды ұстай алмайсың, әсіресе эмоционалды адамдар. Бірақ қандай жағдай болсын, біз барынша жүрегімізді тыныштандыра отырып, бар мәселені мысалы өзінің жақын туысыңа, жақын құрбыңа, психолог маманына барып, иә, жаңа ішкі жан дүниедегі неліктен мен эмоциямды басқара алмаймын, неліктен ұрысқа жақын боламын, не маған ұнамайды, осының барлығын анықтап алған жөн. Адамда ішкі жан дүниесі дұрыс болмаған кезде ол сыртқы адамдарға да әсер етеді, көрінеді. Сондықтан да міне кейде осы ұрысқақ адамдарды көрген кезде сен оның ішкі жан дүниесіндегі мәселесін көріп тұрасың. Мысалы, жаңаға бір әртүрлі бағдарламаларды көрген кезде, соның ішінде мысалы қалаулым бағдарламасы. Менің де жүргізуші ретінде өзімнің айтуға құқығым бар деп ойлаймын. Сондықтан да кейде мынандай бір көрініске ие болдым. Бір жүргізуші, бір қатысушы, есімін атамай қояйын. Ол жаңағы қалаулымға жар іздеп, болашақ күйеу іздеп үміттеніп келеді. Иә? Сондай кезде ол бір сезон, екінші сезон сол отырады сол орында. Адамдар келеді, мысалы жігіт болсын, қыз болсын, иә? Әсіресе мынау қыздар мәселесіне келгенде. Жігіттер келеді, бірақ бір-екі күн араласқаннан кейін арақатынасты үзеді, ұнамайды. Сөйтіп, немесе олар жұп болып жүре бастайды, бірақ бір аптадан кейін, екі аптадан кейін кәдімгі арақатынастары үзіліп жатады. Неліктен? Өйткені олар бір-бірінің мінезін білді. Сол кезде бір қатысушы үнемі қашан қарасақ әйтеуір еш нәрсе де ұнамайды. Тіпті кез келген нәрсені түсіндіру үшін де мынандай байсалды эмоциясын көрсетпей жай ғана түсіндірудің орнына сондай бір эмоциямен көрсетеді. Содан бір күні жүргізуші жігіт шахкерім деген сонда айтқан екен, осындай жаңағы мінезден арыла алмағандықтан сол үшін саған ешқандай жігіт келмейді деп бір қатысушыға айтқан. Ол қатысушы оған ренжіді. Бірақ кейде білесіздер ме, осылай кейде адамға қатқыл айтпаса, ол адам жайды айтуды айтқанды түсінбейді. Сондықтан да, егер де мысалы, мен сол кезде бір ой түйіндедім. Егер сен сол бағдарламаға келсең, болашағы жар іздейтін болсаң, адам өзінің жаман әдеттерін тыя білу керек. Ертеңгі күні отбасы боласың. Ертеңгі күні балаң пайда болады. Мысалы, бәлкім сен ата-анаңның қолында тұратын шығарсың. Сондай кезде қалай сен сондай мінезіңмен сыйысасың? Сондай кезде адам отбасын құрмас бұрын алдыменен ойлану керек осы мәселеде. Өзінің жаман әдеттерінен арыла білу керек. Өзінің жан жарасын емдеу керек. Кешіре алмай жатқан адамдарың болса, соларды кешіруге үйрену керек. Біз көп жағдайда кешіре алмағандықтан эмоциямызды басқара алмай, осылай ұрысқа жақын боламыз. Елдің бәрін жау көреміз. Ал осы нәрсе дұрыс емес. Адам өзінің қателігін мойындай білу керек. Кешірім сұрайтын жерде кешірім сұрай білу керек. Және басқа адамдар тарапынан сен сол сәтте не сезіндің? Сол сезімді жасырмай айту керек. Қатты дөрек сөйлеген жағдайда, әрине оған сенің де солай қайтаруға толықтай құқығың бар. Бірақ сен егер одан биік тұрып, яғни эмоцияңды дұрыс басқарып, кейде үндемеген де көп нәрсені айтады. Көп нәрсені айтады, сондықтан да адам осы тұрғыда адам көп осы тұрғыда жағдай үндемеген молчание лучше золота деп айтып жатады, иә? Үндемеген нәрсе алтыннан да қымбат, яғни бағалы. Сондықтан да кейде үндемегеннің өзі де көп нәрсені айтады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, мен бір нәрсені айтқым келеді. Сол бағдарламада мінезді адамдар болады. Жағдай ұрыс керіс сөзді көтер алмай қалады. Жай ғана бір нәрсені түсіндіріп, кейде мысалы екі қатысушы бір-бірімен сөзге келіп қалса, қарап отырасың, бір адам шындықты айтып отыр, ал екінші адам сол шындықты қабылдай алмады. Содан кейін ұрысқа жақын болады да, яғни алдын ала шабаланып түседі. Осы нәрсе дұрыс емес. Бәлкім сен сол сәтте мойындамайтын шығарсың. Мүмкін сол сәтте сен ол адамның жаңағы аузын жаптыруға дейін баратын шығарсың, иә? Бірақ бәрбір де қай жерде болмасын, сенің осы қателігің үшін мойындайтын кез болады. Сен мойындағын келмейтін нәрселерді, дұрыс емес нәрселер, басқа жақта да болса да мойындауға тура келеді. Сондықтан да адам неліктен ұрысқа жақын болады? Осындай ішкі жан дүниесіндегі проблемалары, мәселелері дұрыс болмағандықтан адам ұрысқа, айғайға жақын болады. Сондықтан құрметті тыңдармандарым, эмоциямызды бақылап, контрольға ала білуіміз қажет. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, мысалы, отбасында үздіксіз жаңағы ұрыс-керістер болып жатады. Ол ұрыс-керіс стресстік жағдайға жеткізіп жатады. Бұл әсіресе жүрегі сырқат жандар үшін анағұрлым өте бір қауіпті жағдай дейді Американың кардиология журналында. Бір мақаласына жарияланған. Сонда оны жаға жазған Пенсильвания университетінің профессоры Джеймс Койн болған. Ырың-жырыңнан құлақ тынбай жиі ыдыс-аяқ сықырлайтын отбасына тұратын жүрек қан тамыр жүйесінде дімкәсі бар адамның ауруы асқынып, инсульт немесе инфарктқа шалдығып, өмірмен қош айтысу ықтималы екі есе көп деп жазады Russian Bazaar журналы. Дәрігерлердің айтуынша, әйел мен ер арасында жағымсыз ұрыс-керістер балаларға да айтарлықтай кері әсер етеді. 6500 балаға тексеру жүргізген британиялық ғалымдар үнемі әкешесінің ұрыс-керісіне куә болатын балалардың жиі сырқаттанатынын анықтаған. Бұған қоса стреске жиі тап болған балаларды өсу гормондары да бәсеңдейтін көрінеді. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда көрдіңіздер ме, отбасындағы ұрыс-керіс ол балалардың психологиясына да әсер етеді. Ертең ол баланың психологиясы өзгергенде өзінің отбасында, өмірде де оған жаңа адамдармен сыйысу қиынға түседі. Сондықтан да көп жағдайда мына тепе-теңдікті ұстаған жөн. Ұрыс-керісте алдымен мән-жайды анықтап алып білген кезде ғана барып, көп жағдайда үндемеген дұрыс. Үндемеген. Бірақ кейде болады, үндемеген екен деп, кейде ол адамдар жағы қайтадан өзінің әдетіне салып, сені басуға тырысады. Бірақ мен бұл жерде айтқым келеді, әр адам өзінің шеңберін, өзінің шекарасын құрметтетуге және өзі де құрметтей білуге тырысу керек. Айтады ғой, өз-өзіңді сыйламасаң, өзгеден сый күтпе деп. Өз-өзіңді сыйлау қалай? Ол айғайға салу емес. Жасаған қателігіңді мойындамай қою емес, елдің аузын қақпақ қою емес, кез келген нәрседе дұрыс емес істедің ба? Ол әр сен дұрыс емес әрекетінің іште айтып отырады. Сен ол адамнан бар бір мәмілеге келіп, ол адаммен қарым-қатынасым түзу болсын десең, бір мәмілеге келіп ашық сөйлескен дұрыс. Екінші мәселеде адам біраз жаңағыдай көп кедергілерден өту керек. Қиыншылықтардан өте білу керек. Сабырмен. Кез келген мәселенің түбін қарастыру керек. Неліктен осындай мәселе менде туындап жатыр? Бұны қалай мен шешсем болады деп. Кез келген мәселенің өзінің шешімі болады. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, шешілмейтін түйін жоқ. Сондықтан да әрқашанда жол іздестіріп, осындай конфликттік жағдайға бармай-ақ, ұрыс-керіске берілмей-ақ, адам сияқты отырып, бір-бірінің ойын тыңдау керек. Ең бастысы дұрыс емес дедің бе, соны мойындай білу керек. Өйткені адамның мінез әдетінен арылмаса, мінезге айналады, мінезінен арылмаса, әдетке айналады. Сондықтан әдеттен арылмаса, оның тағдырына айналады екен. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламада адамдар неге ұрсысады? 8-707-724-30. Жалпы, адам өмірінде қарым-қатынастың ойнайтын ролі өте ерекше. Бала кезде кішкене еске түсіріп қарасам, ата-әжем, ата-анам да көп айтатын. Жақсы сөз айт, жақсы сөз сөйле, ұрыспа адамдармен деп. Яғни, бір-біріне деген сүйіспеншілік пен құрметтің арқасы болу керек. Осы қағиданы санамызға сіңірмекші болған шығар. Кіші кезімізден әйтеуір әдептілік қағидалары деп адамдармен қарым-қатынас тағырыбында бір шама нәрсе білеміз. Ұрысуға, ренжісуге болмайды. Кешірімді, мейірімді болу керек деген сияқты. Алайда өмірде кейде сондай бір жағдайлар келгенде өзіміз білетін сол білімді орынды қолдана алмаймыз. Қолдана аламыз ба жалпы? Басқасын білмеймін. Өзім өмірде тыныш таппайтын, сабырсыз ренжіп қалатын, мейірімділікті кейде не екенін де білмейтін адамдарды кездестіріп жатамын. Өзімде де сондай қылықтар жоқ деп айта алмаймын. Сонда бала кезден біліп келген біліміміз жай теория қалпында қалып қойғаны ма? Отбасының қарым-қатынасын бағалау керек дейміз, бірақ шындығында біз бағалаймыз ба? Сол туралы кішкене ғибратты бір әңгімеден сусындатып жіберейін деп біз осындай керемет blogtime.kz сайтынан алған болатынбыз. Жалпы бір күні мұғалім оқушыларына ерекше бір сұрақ қойыпты. Мұндай күрделі сұрақты олар ешқашан күтпеген еді. Мұғалім айтқан, неге осы адамдар ұрысқанда бір-біріне айғайлайды? Оқушылар сабырсыздана әрқайсы өзі білгендерін айта бастайды. Ашуланғандықтан, келіспеушіліктен, сабыр сақтай алмағандықтан ба? Мұғалім сол кезде, айғайлаудың не керегі бар? Егер сөйлесіп тұрған жан сенің қасыңда тұрса, жай сөйлесуге болмай ма? Оның үстіне сен ренжулі болсаң, неге айғайлайсың? Балалар қайта беріліп жауаптар ұсына бастады, бірақ ешқандай жауап мұғалімнің көңілінен шықпады. Ақырында болмаған соң мұғалім оларға түсіндіріп берді. Адамдардың бір-біріне көңілі толмай, ұрысқан заматта олардың жүректері бір-біріне алыстайды. Арақашықтықты меңгеру үшін адамдар дауыс көтеріп сөйлеуге мәжбүр болып қалады. Қаншалықты реніш туса, соншалықты қаттырақ айғайлайсың. Ал адамдар ғашық болған кезде ше? Ғашық болған кезде не болады? Олар бір-біріне айғайламайды, өйткені олардың жүректері соншалықты жақын болғандықтан бір-біріне жай сөйлейді. Адамдар бір-бірін құлай сүйгенде не болады? Құлай сүйген адамдарды көргенсіңдер ме? Олармен бір-бірімен сыбырласып сөйлейді. Жүректерінің жақындығы соншалық, сыбырдың өзі оларға жеткілікті. Жүректері бір-бірін тапқанда олар сыбырды да қажетсінбейді, тек көзбен қарап бір-бірін түсіне береді. Шын сүйгендер болғанда ғана мұндай уақиға орын алады. Сондықтан балалар ұрсысып, ренжісіп қалған уақыттарында араларыңда алшақтататын сөздер, қимылдар жасамаңдар. Мүмкіндігінше түсіністікті танытып, кешіре біліңдер. Себебі алыстай берген сайын арақашықтық арта береді. Сонда бір күн туып, арақашықтық километрлерді асып кеткенде қайтар жолды таба алмай қаласыңдар. Мына дүниеде қарым-қатынас құру қиын, бірақ сол қатынасты сен құрмасаң, кім құрады сен үшін? Сондықтан да адамдармен қарым-қатынасты құру үшін адам сабырлы, жаңағы өзінің сүйіспеншілігін, өзінің ойын ашық айта білетін, ұрысқа, эмоцияға жақын емес, сонда өзінің бір байсалды ретінде көрсеткен дұрыс, шынайы. Бірақ мен бұл жерде тағы бір нәрсені айтқым келеді. Шынайылық дегенде адам менің мінезім сондай, солай ғып қабылда, мен шынайы көрсетіп отырым деудің қажеті жоқ. Оның да өзінің бір шекарасы бар. Сіз басқа біреуге айғайлап бір нәрсені түсіндірген кезде айғайға басудың қажеті жоқ. Ол адамның шекарасы бар екенін, өзінің шеңбері бар екен, оны тұлға ретінде сіз сыйлауға міндеттісіз, және өзгелер сізді сыйлауға сіз өз-өзіңізді сыйлауыңыз қажет. Егер сіз өзіңізді сыйлаған жағдайда басқалар да сіздерді сыйлай бастайды. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ұрыс-керістің мәселесі өте көп, тереңінен кең жайылған. Оның мәліметтерін біз алдағы уақытта да сіздермен бөлісе отырамыз, құрметті тыңдармандар. Ендеше қазір тамаша өнге кезек беріп, тағы бір хатты сіздермен оқып бөлісеміз. Ендеше осы Темірлан өзіңнің бәлкім жауабыңда алған шығарсың, иә? Сондай ұрысқа жақын адамдармен, бірақ жалпы ондай адамдармен қалай сөйлесе білу керек, оны біз алдағы уақытта сіздерменен бөлісеміз. Сондықтан ұрысқа жақын адамдар, демек ол өзінің жаңағы балалық кезіндегі алған жан жаралары бар мекен, кешір алмағанның кесірінен, өзінің эмоциясын дұрыс жаңағы басқара алмай, ата-анасының тарапынан зорлық-зомбылық көрген балалардың психологиясы өсе келе өте үдейді, егер оны дер кезінде сол жан жараларын емдеп, оларға мейірімділік танытпаса, әдетке айналады, тағдырына айналады. Сосын мысалы жаңағы қорқақтық басым болады. Қорқақ мысалы бастығынан қорқатын болса, ол жанындағы адамдарды басқару үшін осындай ұрысты әдісті пайдаланады. Ал бұл нәрсе өте дұрыс емес. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, кез келген істі сабырмен де, эмоцияға салынбай-ақ, ұрысқа да салынбай-ақ, жан-жақтағы адамдардың жамазасын қашырмай-ақ осы мәселені тыныш та шешуге болады. Ал енді егер ол адамдардың тарапынан сіздерім сондай өмір жәбір көрсеңіздер, ұрыс көрсеңіздер, олармен жай ғана сөйлесіп, ойыңызды ашық айтуыңыз қажет. Ендеше біз дұрыс ұрса білуде өнер туралы айтатын боламыз, бірақ біз қазір Меломен тобының орындауында Сырғалым атта тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Көрінсең
жадап жүдеп жүрегім, тарынғанда пайпау сырғалым, тарынғанда. Сырғалым, сырғалым, сыңғыры, сыңғырлап, ұйқымдан оятты.
Адамдар көп жағдайда бір-біріне көңілі толмаса, оны іште сақтағанды жөн көреді. Мұның арты қиын жағдайға апарып соқтыру мүмкін. Себебі іште жиналып қалған өкпе реніш жинала келе үлкен дауға айналады. Әсіресе екі жас арасында немесе жас отбасында ұрыс-керіс болмай тұрмайды. Тіпті бір-бірін құрметтейтін күйеу мен әйел де мұндай жағдайдан құтылып өте алмасы анық. Бастысы сол ұрыстың немен бітетінін анықтап білу. Егер сүйіктіңізге деген өкпеңіз болса, оны бірден айтқаныңыз жөн. Десе де кірмес бұрын қалай шығарыңды ойла деген шығыстың қанатты сөзде есте ұстаған жөн. Қарапайым тілмен айтсақ, ұрысты бастамай тұрып, оның қалай бітетінін ойлап ал дегенге саяды. Шығыстың данагөйлер былай дейді. Күнәмен өмір сүру қиын, оның қасиеті ұрса, одан да қиын болады. Адамның қателесуі заңды, оның қай тұста қателесіп шалыс басатынын анықтап білу мүмкін емес. Ұрысып үйренгісі келетін адам ең бірінші кезекте кешіріп үйренуі тиіс. Сонымен ұрысқан кезде нені жадыда ұстаған жөн? Егер серігіңізге сын айтар болсаңыз, барынша байыпты жеткізгеніңіз жөн. Ренжімейтінде сөз айтылса, мазмұн тыңдаушыға жетеді де, нәтиже шығаруға көшеді. Өкпеңізді айту барысында оның көңіл күйін бақылағаныңыз да жөн. Ал өзіңізге айтылған сынды үндеместен тыңдап үйреніңіз. Мұндай кезде сөйлеушінің өз мінін айтып, салқыласу мәдениетілікке жатпайды. Десе де мініңізді айтып, оны бетіңізге басып жатқан кезде көңіл күйді білдірмей тұруға да болмайды екен. Оның тым қатты айтқанын немесе сіз туралы бұрыс ойлайтын жеткізу дұрыс. Оған өкпелегеніңізді көрсете біліңіз. Қандай жағдай болмасын, жақын адамыңызды мазақ етіп, үстінен күліп өсектеуге жол бермеңіз. Егер мұндай әдет сіздің басыңызда бар болса, дереу тәртібіңізді өзгерткеніңіз жөн. Себебі күйеу мен әйелі немесе қыз бен жігіт бір-бірін мазақ етіп келекететін болса, жағдай ушығып, кейінгі ұрыс-керістерде қайта-қайта айтылатын мін сөзге айналуы ғажап емес, тіпті кішігірім стереотип жасап алуыңыз да мүмкін. Дұрыс тактика қолдана білсеңіз, арадағы мәселе екеуара келіспеушіліктен араспайды. Сондықтан ұрыс кезінде ақиқаттың жойылатынын, ал сол ұрысты ақылдырағы тоқтататын ескеру керек. Бір қызығы, дәстүр бойынша дауды әйел адам бірінші болып тоқтату керек екен. Отбасылық ұрыс-керісте жеңімпаз бола алмайды. жеңпаз болмайды, барлығы да жеңіліс табады. Тіпті сіздің айтқан сөздеріңіз бен ұстанымыңыз 100%-ға дұрыс болса да, ұрысқа жол бергеніңіздің өзі жеңіліс болады. Ал ең соңғы кеңесіміз, егер ұрысты ешбір амалмен тоқтата алмасаңыз, оның шешімін кейінгі келер күнге қалдырыңыз. Ашу мен қырсықтық басқан тұста екі жақ та бір-бірін аяп, оң шешім қабылдайды екен. Ал ең жөнісі ұрыспай қой екен айтпасақ та сынып отырған боларсыз. Сондықтан да ұрысу жалпы қарым-қатынастың шынайы түрінің бірі. Сондықтан адамдарға ол жақындасып, сенімен қарым-қатынасты нығайтуға да көмектеседі екен. Сонымен қатар ұрысу ерлі-зайыптының бір-бірінің тұлғалық ерекшелігін ескеріп, дұрыс сөйлесуге үйретеді. Кейде тіпті ұрыстың өзде мәселені шешіп, ендігі де қайталамайтындайға, мысалы, оның да бір пайдасы бар екен, қарап отырсақ. Сондықтан да адам дұрыс ұрса білуде өнер дейді, жалпы салғыласпай, егер адам ол өзінің қатесін мойындамаса, онымен салғыласудың да қажет жоқ. Бар болғаны тек қана ол адамды жайына қалдырып, бәлкім бірер минут өткеннен кейін, бірер күн өткеннен кейін өзінің сабасына түсер. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме, есім Алтынай, жасым 26-да, екі баланың анасымын, мамандығым қазақ әдебиетінің мұғалімі, жолдасым электрик дейді. Біздің жұмыста бір әріптесім бар. Сәлеміміз түзу, өзі тұрмыс құрмаған, қаталдықтың да ұрсының да шегі болу керек қой. Алайда ұрысқанды тіпті шегінен шығып айғайға көшеді. Жалпы ондай адамдармен қалай сөйлескен дұрыс дейді. Мен бір нәрсені айтқым келеді. Көп жағдайда мысалы жаңағы тұрмыс құрмаған әйел адамдар жаңаға мансап қуалап, мансаптың артынан кетіп, сосын бірақ адамда да жеке өмір болу керек қой. Ол да мысалы біреудің сүйікті жары болғысы келеді, біреудің жаңаға ана болғысы келеді, бір үйдің келіні болғысы келеді, біреуге сүйікті жар болғысы келеді. Бірақ ол мансаптың артынан жаңаға қуалап, мансап жұмыс деп, жеке өміріне де мән бермей, былай қарап отырсақ, көзді ашып жұмғанша, бірнеше жасында қалай келгенін білмей қалады. Сөйтіп 30-дан асады, 40-дан асады, не отбасы жоқ. Сөйтіп көп жағдайда жаңа жұмысқа беріледі. Жұмысқа берілген сонша, тіпті мынау мен осы бір әйел әлемі бағдарламасында мансапқор әйел туралы жаңағы бағдарлама жүргізген болатын тақырыпты. Сол тақырып та көбінесе жаңа біреудің көңілінен шығу үшін, бастықтарға ұнау үшін, жаңағы балалық кезіндегі алмаған дүниелерін осы мансап арқылы алғыс келгендіктен осындай мансапқор әйелдер болады. Олар жұмыс деп тек қана бар тыныштықты, бақытты осы жұмыста табам дейді. Алайда бірақ адам жан-жақты болу керек. Адам отбасы құрғысы келеді, ана болғысы келеді, біреудің сүйікті жары болғысы келеді. Бірақ сондай кезде міне, ол адамдар не істейді? Ол адамдар көп жағдайда осындай бір жағдайларға, яғни жаңағы әріптестерімен ұрсады, бір тапсырманы берсе, оны дұрыс орындамаса, айғайға көшеді. Өйткені қазір бастығы маған не деп айтады екен, маған осылай қазір айтатын болса, мен ұрыс болады ғой, сондықтан ұрысты болдырмау үшін алдын ала жаңағыдай сонда эмоцияға салынып, байбаламға салынып, паника дейміз, иә, үрейге салынып, осылай алдын ала айғайлап, сол тапсырманы айғай арқылы, ұрыс керіс арқылы шешкісі келеді. Өйткені ол жағына жұмыстан айырылып қалам ба, жоқ қалай болады екен деген сияқты сондай қорқыныш болады. Өйткені тіретін адам жоқ, ол жұмыс істей алмай қалса, жұмыстан шығарылып қалса, оны асырайтын ешкім жоқ қой, жолдас жоқ, ең болса уақытша тіреу болатын. Сондықтан да олар өз-өздеріне сенгендіктен солай жаңағыдай ұрыс-керіске жақын болады. Сондықтан да әрине біреудің үнемі ұрыс-керісіне сондай жаңа тыныш, сондай сабырмен қабылдау оңай дүние емес, өйткені сен де адам баласысың, сенде де жан бар, жүрек бар, сезім бар дегенде, иә. Сондықтан да бәрімізде мысалы өзіміздің жан жараларымыз бар, мысалы жүрегімізде ауырады біреуден қатты сөз естісең. Сондықтан да осындай кезде, құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда бір нәрсені ойлауымыз қажет. Адам ешқашанда еш нәрседен қорықпау керек. Адам тынышсыз ақ та мәселені шешуге болады. Эмоциясыз ақ мәселені шешуге болады, ұрыс керіссіз. Сондықтан да сіз ол әріптесіңізбен қалай сөйлесуге тура келеді? Бәлкім онымен жеке отырып сөйлескен дұрыс. Неге сіз айғайға баса бересіз? Әрбір сіздің айғайлағаныңыз маған стресс алып келеді. Менде де жеке жүйем бар. Менде мысалы жеке жүйем мықты емес. Менде де жаңағыдай жүрегім ауырады, жүрек бар, сезім бар, жаным мысалы темірден жаратылған емес. Сондықтан да сіз айғайға баспай-ақ осы нәрсені жаңағыдай осы мәселені жай түсіндіруге де болады ғой деген сияқты. Ал енді көп жағдайда осына мансапқор әйелдер, яғни өзінің жеке өміріне мән берме, тек қана жұмыс басымен кеткен, басын соған толықтай кіріп кеткен адамдарды көбінесе осындай жаңағы внимание дейміз ғой, иә, мысалы біреудің көңілі жетіспегендіктен осындай ұрыс керіске жақын болады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда адам баласы осы мәселені жағдай түбімен қарап, барынша сабырлықпен және сол айғайлап жатқан адамдар, бәлкім біздің тыңдарманның арасында да сондай типтегі адамдар бар шығар, иә, соған ұқсас адамдар бар шығар. Сіз анық-қанық, иә, сіз бәлкім өзіңіздің сүйіктіңізді таппаған боларсыз. Жалғыз басты әйел адам шығарсыз, жалғыз басты ер адам шығарсыз, бірақ сіз міндетті емессіз біреуге айғайлауға. Сіз біреуге айғайлауға ешқандай құқығыңыз жоқ. Кез келген мәселені айғайсыз-ақ, ұрыссыз-ақ та шешуге болады. Бәлкім оның мысалы жалақысынан қысқартасыз ба, егер ол берілген тапсырманы жаңағы қол астындағы жұмыскерлеріңіз тапсырманы уақытысымен орындамаса, жай ғана айғайға баспай-ақ, мысалы жалақысынан қысқартып, немесе оған жаңағыдай бір сөгіс беріп, сонда қатаң жаза беріп қана беру арқылы мәселені шешуге болады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, адам бір-біріне айғайлаған сайын, ұрыс керіс айғайлаған сайын, ол адамдардың бір-біріне деген жек көрушілігі жаңағы пайда болады. Сөйтіп осының барлығы әдетке айналып кетеді. Тіпті сол ұрысып жатқан адам сол әдетті, яғни әдет деп соны барынша солай болу керек қалыпты жағдай ретінде қабылдайды. Ал сол ұрыс керісті небір сөздерді естіп жатқан адам да бұл қалыпты жағдай деп жаңа соған көніп жүре береді, бірақ жылдар бойы жүрегіне жан жарасын алып жүре береді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда адам кішкене соған бір мән берсе, өзінің шекарасын қоя білсе, мына шекарасы дұрыс болмағандықтан адам біреудің ұрыс керісінде кәдімгі қалыпты жағдай ретінде қабылдайды, бірақ ол нәрсе дұрыс емес. Және біреуге де айғайлаған уақытта да ол біреудің шекарасын, біреудің жаңағы жан дүниесін, болмысын сыйламағанның белгісі. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы жөнде мәселені анық-қанығын дұрыс біліп алып, осы мәселені шешкен дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Ал алдағы уақытта мен сіздерге қызықты деректер және осы тарихқа үңілу айдарына кезек беремін. Арнамыздан алыстамаңыздар, біздің әлде жарты сағаттай уақытымыз бар. Ендеше қазір Қайрат Нұртас, Жанар Дүгалов әншілеріміздің орындауында «Сен мені түсінбедің» атты тамаша әнді қабыл алыңыз. Сабелем деген
бір бейне бол. Білмейсің әлі күтіп тұрғанымды.
Тамызда не болғанын білесіз бе? Ендеше тарихқа үңілу айдарына кезек берсек. 15 тамызда қандай қызықты оқиға болды? Әлемде болған тарихи оқиғалар қандай болған? Қазақстанда болған тарихи оқиғалар, дүниеге келген танымал тұлғалар және Қазақстанда кімдер туды? 1876 жылы ғалым өнертапқыш Александр Белл ақшта көрмеге өз құрылғысын ұсынды. Көп замай оған телефон деген атау берілді. Бүгінгі күнге дейін осы атауды пайдаланып келе жатырмыз. 15 тамыз телефон арқылы бәріміз айтатын алу сөзінің туған күні. Эдисон телеграф компаниясының президентіне телефон арқылы екі адам сөйлескен кезде hello сөзін пайдалануды ұсынды. Кейін ағылшын сөзі алоға өзгертілді. Сондай-ақ бүгін әйгілі Виктор Цойды еске алу күні. Ол 1990 жылы 15 тамызда жол апатында қаза тапқан еді. Кино тобының негізін қалаушы кеңестік рок және кинематограф тарихына енген Виктор Цой түскен «Асса», «Игла» фильмдері 90 жылдардың айқын көрінісі. Ал әндері әлі күнге дейін әсіресе жастар арасында танымал. Бүгін әлемде археолог күні атап өтіледі. Мейрамды тек осы мамандыққа қатысы бар адамдар ғана емес, сонымен бірге тарихты зерттеп, қазба жұмыстарына қызығушылық танытатындар да тойлайды. 1723 жылы ресейлік императорлардың жазғы резиденциясы Петергоф ашылды. 1795 жылы Францияда жаңа валюта франк қолданысқа енгізілді. 1924 жылы радиолюбитель журналының алғашқы нөмірі шықты. 1971 жылы америкалық долларды алтынмен қамтамасыз ету тоқтатылды. 15 тамызда 1944 жылы Қазақ мемлекеттік әйелдер педагогикалық институты құрылды. 1961 жылы жаңа екі қала Абай мен Шахтинск пайда болды. 92 жылы Алматыда жазушы, әдеби сыншы және қоғам қайраткері Сағат Әшімбаевтың құрметіне ескерткіш тақта орнатылды. 1996 жылы Байқоңыр қаласында Қазақтың ұлы ақыны, философ, ағартушы, Қазақтың реалистік жазба әдебиетінің негізін қалаушы композитор Абайға арналған ескерткіш ашылды. 1821 жылы мемлекеттік қайраткер француз қолбасшысы қазіргі заманғы француз мемлекетінің негізін қалаушы Наполеон Бонапарт өмірге келді. 1832 жылы әлемге әйгілі британ жазушысы тарихи роман жанрының негізін қалаушы Вальтер Скотт туды. 1922 жылы Кеңес одағының актері биші хореограф Борис Сечкин дүниеге келді. Ал 1945 жылы РКФСР халық әртісі, ресейлік театр және кино әртісі Екатерина Васильева дүниеге келді. 1983 жылы белгілі ресейлік рэп орындаушы Тимур Юнусов, яғни Тимати өмірге келген. 1990 жылы ресейлік әнші Нюша дүниеге келді. 15 тамызда Қазақстанда кім туды? 1903 жылы Қазақ КСР ғылым академиясының корреспондент мүшесі Жарқын Айталиев дүниеге келді. Ал 1928 жылы ақын, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының иегері Ғафу Хайырбеков өмірге келді. 1928 жылы балет әртісі, Қазақстанның халық әртісі Инесса Манская дүниеге келді. 1930 жылы Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның қазіргі ән ұранының авторы, танымал композитор Шәмші Қалдаяқов дүниеге келді. 1947 жылы Кеңес және Қазақстандық опера әншісі, Қазақстанның халық әртісі Сұлтан Байсұлтанов өмірге келді. 1963 жылы халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері, самбодан әлем чемпионы, КСРО чемпионы Асқар Шахиев Тастайұлы дүниеге келді. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын.
Сәні болғанға не жеткен жүреміз сағынысың әншілердің әні жаныңды тербетке мәңгі асыққан толқындай толқиды әнші жаны тербебімді мөлдірер алтындай сағыныш тамшылары толқыған теңізде жүрек ерігіздей
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, біздің 9 минуттай уақытымыз қалды. Қорытындылай, қазір мен сіздерге қызықты деректер айдарына кезек беріп, бүгінгі ұрыс туралы бағдарламамызды осымен қорытындылайық. Пілдер суды тұмсығымен ішпейді, тек қана тұмсығымен тартып аузына шашыратады. Егей құйрықтар ағысқа қарсы 1 километрге дейін жүзе алады екен. Жұп тышқан жылына 500, үш жылда 20 миллионға көбей алады. Пілдер 70-80 жыл жасайды. Егей құйрықтар Австриядан басқа барлық жерде тіршілік етеді. Тышқандар 1-2 жыл өмір сүреді және 500-ден аса түрлері бар. Иттер сағатына 50 км жылдамдықпен жүгіреді. Күніне 1 метрге өсетін шырмауықтар бар. Әлемдегі ең ұзын ағаш 127 метр биіктікте. Бір бактерия 1 секундта өзінің айналасында 100 рет айнала алады. Күшігендер 4 километр ұзақтағы киіктің өлі немесе ұйықтап жатқан анықтай алады. Масалардың еркегі өсімдіктерінің суымен, ұрғашылар қанмен қоректенеді. Бір қылыш балығының жылдамдығы 109 километр сағатына жете алады. Қытай қорғанының ұзындығы 10 мың километрге, кей жерлерінде қабырғаны ені 10 метрге дейін жетеді. Бұл тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары болған. Ал енді жалпы осы адамдарда үнемі ерлі-зайыптыларда ұрыс-керіс үнемі болып жатады е, отбасында. Жалпы осы үнемі ұрыс-керістің тереңінде қандай себептер жатыр? Ол мысалы ұсақ-түйек дүние болуы мүмкін. Немесе бір-біріне деген көңіл толмаушылық болуы мүмкін. Яғни ары қарай өмір сүруге жақсы ұйықтауына жаңағы себеп болатын. Сондықтан да өзіңіздің сол сәтте қандай сезімде болдыңыз, соны анализ жасап, өзіңіздің жаңа серіктесіңізге жаңағы осы мәселенің үйіліп қалған мәселені бір-біріне не үшін көңіл толмайды, соны ашық түрде бір-бірімен шешіп алған дұрыс. Және де кешіріңіздер, бұл жағдай әрине оңай дүние емес, оңай болмайды. Ол адам қазір қалай қабылдау керек деген сияқты ойда болуы мүмкін. Сондықтан да әңгіменің барлығы ауыр болуы мүмкін. Сондықтан да мынандай сұрақ қою арқылы екі жас осы мәселені шешеді. Яғни мендегі мәселе сені қаншалықты мазалайды, не себептен, міне осы мәселені ашық айтып алған жөн. Мысалы, немесе бір компромистік жағдайға барыңыздар, я? Яғни мен осы нәрсеге көзімді жұмамын, сенің осы әрекеттеріне, сенің осы жаңа мінез құлқыңа, ал бірақ сен бұдан кейін маған жаңағыдай тиісіп, менен бір бәлеқор іздеп, олай істемейтін боласың деп. Жалпы отбасы әлемінде егер екі жас бір мәмілеге келсе, онда отбасын сақтап қалуға болады. Олар бір-біріне қаншалықты қымбат. Ал жаңа келіспеушіліктен гөрі, яғни осында бір нәрсе жетіспегендіктен гөрі, мысалы ашуды яғни анықтап алған жөн. Егер де екі жас бір-бірменен бір мәмілеге келе алмаса, үнемі бір-бірін жаңағыдай тисе беретін болса, кешір алмаса, бір-біріне мойын сұнбаса, қатесін мойындамайтын болса, онда әрине біз ешкімге айтпаймыз ғой, я, ажырасып кетіндер деп ешқандай кеңес бермейміз. Бірақ кейбір кезде, егер осындай ұрыс-керіс үнемі болатын болса, бір-біріңді дұрыс түсіне алмай отырсаңдар, уақытша бір-бірлерінен жаңағыдай бір ай ма, екі апта ма, жоқ жарты жыл ма, енді осындай бір-бірінен алшақ тұрған дұрыс уақытша. Ал егер мысалы сол сәтте бір-біріңе деген махаббаттарың өшетін болатын болса, онда әрине бәлкім, білмеймін енді, оны мәселені ары қарай өздеріңіз шешуге тырысасыздар. Біз ешкімге қазір барып, сотқа барып ажырасып кет деген ешқандай кеңес айта алмаймыз. Ең басы осы мәселені дұрыс шешіп алған жөн. Кейде осы арақашықтық, уақытша арақашықтық, осы қайтадан жақындастыруға бір-бірлеріңді түсінуге көмектесіп жатады деп психолог маманы Мария Пугачева солай айтқан екен. Сондықтан да бәлкім осы арақашықтықты екеу екі жақта тұрған кезде өзінің сүйіктілерін тапқан уақытта мүмкін олар сол адамдарынан өздерінің бақытын табатын шығар. Жалпы мысалы өзінің эмоциясын үнемі ұстай беру әрине бұл бір шешілетін мәселелердің бірі емес. Ол одан сайын жағдайды одан сайын ушықтырып жібереді. Сондықтан да жаңағы жағдай қарым-қатынас одан сайын жаңағыдай сондай бір қысымда болады. Сондықтан да эмоцияны ұстамай адам одан да не сені мазалайды? Сол адамда не ұнамайды? Қандай әдет ұнамайды? Не істеу керек? Осы мәселені ашық айтып алған жөн. Эмоцияны демонстративті түрде көрсетудің қажеті жоқ. Одан да оны айтып мәселені шешіп алған дұрыс. Егер сіз өзіңіздің жартыңызға, өзіңіздің жаңаға тыныш қана айта алмайтын болатын болсаңыз, ол адамның бойында қасиеттер ұнамайтын болатын болсаңыз, одан да өзіңіздің эмоцияларыңызды қағаз бетіне түсіріп, яғни қалай мен осыны басқа жағынан қырынан өзгеруім қажет. Бәлкім сіз өзгерген жағдайда сіздің жарыңыз өзгеретін шығар, жолдасыңыз өзгеретін шығар. Сондықтан да адам алдыменен егер айғайлай бергеннен гөрі, қазір мен оны мен оған дәлдеу арқылы, ұрыс-керіс арқылы дәлелдеймін. Оның жаңағы оған айғайлауға жол бермеймін. Менікі дұрыс деп сондай үнемі жаңа өзіңіздің эмоцияңызды демонстративті түрде көрсетіп, эмоцияңыз арқылы адамды басам десеңіз, сіз қателесіз. Керісінше өзіңізді сабырлыққа шақыруға үйреніңіз. Өзіңіздің ойыңызды, жан дүниеңіздегі дұрыс емес және сізге не ұнамайды, соны ашық айтып айтқан дұрыс. Жалпы біреуге бір нәрсені айтпас бұрын, яғни анық айтқанда айғайламас бұрын, алдыменен сіз оңға дейін санаңыз. Я, бәлкім бұл сізге бір банальды түрде көрінетін шығар, бірақ осы кәдімгідей іске асады. Сондықтан да, мысалы, көп жағдайда кейбір адамдар аш кезде, мысалы, біреуге бір нәрсе десең, ол адам, мысалы, жұмыстан шаршап келіп, қарны аш болған кезде эмоциясын ұстай алмай, ол айғайлап жіберуі мүмкін. Немесе таңертең, мысалы, адам ұйқысынан тұрған кезде оның көңіл күйі болмауы мүмкін. Бірақ асқазанына тамақ барған кезде, өз-өзіне келе бастаған кезде ғана, мысалы, адам жаңағы сондай ұрыс-керіске себеп тудыртпайды. Егер мысалы сіз жолдасыңыздың қарны ашып болған кезде, немесе әйеліңіз таңертең тұрған кезде, я, сондай бір көңіл күйі болмаса, мен сондай отбасын білемін. Көңіл күйі болмаса, оны әйел жолдасы қалжыңдап, жаңағы таңғы монстр деп әйеліне солай қалжыңдап болса да, солай жаңағыдай солай атаған екен. Бір жағынан ол әрине қалжың, бір жағынан бұның барлығы жаңағыдай сондай бір алып бара жатқан дүние емес. Қарнаш кезде кез келген адам жаңа эмоциясын ұстай алмайды, бір нәрсені мәселені талқылауға жаңағыдай шамасы жетпейді. Сондықтан да адам бір-бірінің әдетін біліп, сол әдеті дұрыс емес болса, ашық түрде көрсетіп, айтып соны, сол мәселені бақылауға алған дұрыс. Әрине, бұның енді көп деген жағдай түрлері көп. Мысалы, біреудің шекарасын бұзу арқылы, біреуді жек көру арқылы, немесе реніш арқылы, сондай әртүрлі себептер көп. Сол себептерді анықтап алған жағдайда, сіз өзіңіздің болашақта эмоцияңызды дұрыс басқара алып, балаларыңызға ұрыспай-ақ, жақсы сөзбен, тыныш қана сабырмен айтып осы мәселені шешіп алуға көптеген оның пайдалы жақтары да бар. Ендеше, құрметті тыңдармандар, біздің осы бүгінгі түскі шай бағдарламасындағы адамдар неге ұрсысады, неге айғайласады, осы екі үлкен бөлімге бөлдік келіп түскен хаттар арқылы. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз, тақырыбымызды аяқтаймыз. Адам үнемі бір-біріне ұрыс керіс тудыртқанша, одан да мәселені қолға алып, бір-бірімен ашық айтып сөйлескенге не жетсін. Ендеше осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.